Su, Бишкекте саат кечки 7 болду. Эсенсизби, бүгүн 28 май, жекшемби, кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат токтуруздун темалары. Бүгүн Бишкектеги бир мандаттуу Ленин округунда шайлоо өтүп жатат. Шайлоодо 29 талапкер атсалышууда. Алардын үчөө Рашан Жээнбеков, Элге Сарылдыгулу жана Акыл Айтбаев тергөө абагында кармалып турат. Байкоочулар жарандардын активдүүлүгү эң төмөн болгон шайлоо болууда деп баа берүүдө. Бүгүн Түркияда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүп жатат. Шайлоодо учурдагы президент Режеп Тайып Эрдоган жана оппозициячыл блоктун талапкери Кемал Кылычтароглу атсалышууда.
Мен элдин акылына ишенем. Демократия бул өлкөгө сөзсүз келет. Жарандар бул өлкөнүн көчөлөрүндө тынч жүрө алышат.
Түркиядагы шайлоонун алдыда Эркиндик күнү подкастынан да талдайбыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Элинура Бейшенбек кызынан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Киевде 28 майда шаар күнү белгиленип аткан убакта Орусия дрондору менен жапыр чабуул жасады. Аймактын аскердик администрациясы абадан коргонуу күчтөрү кеминде 40 дронду атып түшүргөнүн, бир киши каза болгонун билдирди. Ал эми жалпы Украина боюнча жекшембиде 54 жолу дрондон чабуул жасалып, анын 52-синин мизи кайтарылганы кабарланды. Украин бийлиги бул чабуулда дагы Иранда жасалган шахет дрондору колдонулганын билдирип жатат. Чабуул улам улам жасалып, жалпы 5 сааттан ашык убакытка созулган. Киевдин бир катар райондорунда көп кабаттуу үйлөр, өндүрүш ишканалары зыян тартты. Өлкөнүн башка аймактарында дагы абадан эскертүү жарыяланды. Орусия буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Согуш маалында тараптардын маалыматтарынын чын түгүнүн ырастоо мүмкүн эмес. Түркияда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүп жатат. Анда атсалышып жаткан эки талапкер Режеп Тайып Эрдоган менен Кемал Кылычтароглу бир убакта эки башка шаарда добуш берди. Ага ылайык, Эрдоган Стамбулга, ал эми Кылычтароглу Анкарага барды. Эрдоган шайлоо тилкесинен чыккандан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, добуш берүү жараяны ыкчам өтөрүн айтты. Оппозициянын талапкери Кылычтароглу дагы Анкарада журналисттер менен сүйлөшүп, тарапташтарын добушканаларды көзөмөлдөөгө чакырды. Жекшембиде өлкөдө жалпысынан 190 миңден ашык добушкан ачылды жана дээрлик 61 миллион шайлоочу добуш берет. Президенттик шайлоонун биринчи айлампасы 14 майда өткөн. Бишкектеги бир мандаттуу Ленин шайлоо округунда добуш берүү өтүп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымдашынча, саат 4:00 карата 11 миңден ашык гана адам добуш берди. Бул округда катталган шайлоочулардын 9%ына жакынын гана түзөт. Ички иштер министрлиги бул күнү мыйзам бузууга байланыштуу 6 арыз түшкөнүн, алардын 4-үнү териштирүүдөн баш тартылганын, добуш сатып алууга байланыштуу 2 факт иликтенип жатканын билдирген. Бул округда жалпысынан 29 талапкер атсалышып жатат. Алардын 3 ушул тушта тергөө абагында отурат. Кыргызстанда соңку парламенттик шайлоо 2021 жылы ноябрда өткөн. Анда эң көп добуш алып депутат болгон Жаныбек Абиров быйыл март айында өз аралашкан мушташтан улам мандатын тапшырган. Иран менен Ооганстандын чек арасындагы кагылышта бере дегенде 2 ирандык аскер мерт болду. Бул тууралуу мамлекеттик ИРНА агенттиги кабарлады. Мурдараак бир жоокер наут болуп экөө жараталганы айтылган. Окуя 26 майда Забул чек ара бөлүгүндө болгон. Маалымат каражаттары талептер менен Ирандын чек арачылары кагылышканын жазышты. Окуянын чоо жайы так эмес. Чек ара кызматынын командачылыгы талептер улуттуу жоготууга учураганын билдирди. Ал эми Талибан бир кишиси өлгөнүн гана тастыктады. Мехир басылмасы кагылышууда артиллериялык куралдар колдонулганын жазды. Талибандын ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы Ислам Имраты коңшулары менен согушту каалабайт деп билдирүү таратты. ИРНА агенттиги өткөн аптада Сосоли чек ара бекетинин командирин талиптер өлтүргөнүн кабарлаган эле. Кыргыз өкмөт башчысынын орун басары Бакыт Төрөбаев Шинжаң Уйгур автоном районундагы сапарынын алкагында Кыргыз Кытай чек арасындагы Эргеч там өткөрмө бекетине барды. Анда Кытайдын өкмөт өкүлдөрү менен бул бекеттин ишин жакшыртуу, чектөөлөрдү жоюу, соода саттыкта өз ара пайдалуу шарт түзүү маселелерин талкуулады. Бакыт Төрөбаев учурда бир катар кыйынчылыктар бар экенин айтып, аларды тез арада чечүү керектигин белгиледи. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Эркеч там көзөмөл өткөрүү бекетине көпүрө куруу, жолду 4 тилкеге чейин кеңейтүү маселесин талкуулады. Ошондой эле бекетти үзгүлтүксүз күнү түнү иштетүү жагы каралды деп жазылган өкмөт тараткан маалыматта. Жолугушууда ошондой эле айдоочу визасын алуудагы көйгөйлөр айтылган. Өткөн айда парламентте кыргыз бажычыларынын айынан Эркеч там бекетинде Кытай тарапта жүздөгөн кыргызстандык айдоочу узун кезекте турганы тууралуу маселе көтөрүлгөн. Бажы кызматы бул дооматка комментарий берген эмес. Францияда Кан кинофестивалинин баш байгеси франциялык режиссер Жюстин Трие жыгылуунун траекториясы деп аталган тасмасы үчүн алды. Ал фестивалдын жабылышында сүйлөп жатып, француз президенти Эммануэль Макронду пенсиялык реформасы үчүн сынга алды. Ушуну менен 76-жы жылы өткөрүлгөн фестивалда кындыксыз күндөр тасмасын ойногон жапониялык актер Кодзи Якузё эркектин эң мыкты ролу сыйлыгын алды. Аялдын мыкты ролу байгеси түркиялык Мерве Диздарга айгарылды. Гран-при британ режиссеру Джонатан Глейзерге берилди. Бул ирет калыстар тобун швед режиссеру Рубен Эстлот жетектеди. Фестивалда Орусияда тартылган тасмалар көрсөтүлгөн жок. Украинадагы согуш, андагы качкындар тууралуу поляк режиссеру Мачек Хамеланын даректүү тасмасы сунушталды.
Рахмат Элинура Бешенбек кызы айтып берген бардык кабарлар Азаттык Чекит.ор сайтында бар. Ошондой эле биздин жаңылыктарды тиркемеден таба аласыз, тиркеме акысыз. МРТ аба ырайы маалыматы 29 майда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жамгыр жаат, бийик тоолуу райондордо өткүнөтүшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 28 градуска чейин ысыйт. Батканош, Жалабатта түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градус ысык болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23, Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 21 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 3-8 градус суук болот, күндүз 2-7 градус плюс белгиси менен болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт эртең. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Эми баяндарга өтөбүз. Ошентип бүгүн Бишкектеги бир мандаттуу Ленин округунда шайлоо өтүп жатат. Шайлоодо 29 талапкер атсалышып жатат. Алардын үчөө, тактап айтканда, Равшан Жээнбеков, Элгиз Сарылбек уулу, жана Акыл Айтбаев тергөө абагында кармалып турат. Байкоочулар талапкерлери көп, бирок жарандардын активдүүлүгү эң төмөн болгон шайлоо болду деп баа берүүдө. Мисалы, саат 16:00 карата добуш бергендердин саны 10%га да жеткен жок. Буга талапкерлерге элди ичи чыкпаганы жана шайлоого ишенимдин аздыгы себеп экени айтылып жатат. Добуш берүүнүн жүрүшү боюнча азыр студия менен байланышта турган кабарчыбыз Айбек Бийбосунов айтып берет. Айбек, сөз сенде.
Рахмат Сабыр, саламатсызбы Азаттыктын угармандары. Биз азыр ушул Бишкектеги гуманитардык университетте ачылган добушкана 10:46 добушканасында турам. Бул жердеги сандар менен айта турган болсок, жалпы жонунан 2073 адам шайлоочулардын тизмесине катталган болсо, азыркы учурга карата 229 адам гана добуш берди. Бул бүгүнкү шайлоонун жалпы абалын көрсөтүп турганда, ал эми жалпы статистика менен тааныштыра турган болсок, Лелин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча 124908 адам болсо, саат кечки 4:00 карата 11104 адам гана добуш берди. Бул жалпы шайлоочулардын 8.89% дегенди гана түшүндүрөт. Негизи жалпы эле ошол Ленин районунун шаар жак борборго жакын бөлүгүндө шайлоочулар бирин сенин гана көрүнсө, шайлоо бул жерге салыштырмалуу жаңы конуштарда жандуураак жүрүп атат, бирок жалпы алганда шайлоочулар аз. Биз андагы шайлоочулар менен сүйлөшкөнүбүздө көпчүлүгү талапкерлердин программасы менен таанышпаганын, алардын ой максатын укпагандыгын билдиришип, мунун башкы себептерин ошол талапкерлерге көбүнчө чыкпагандыгын билдиришүүдө. Биз мындан тышкары эксперттер менен, тагыра Бышкан мурдагы сурага сакылды Шарыев менен да сүйлөшүп, бүгүнкү шайлоого элдин аз катышып жатышына эмне себеп деп сураганыбыз сал ошол шайлоочулардын талапкерлерге болгон ишеничинин аздыгы, анан негизи эле кыргызстандыктар ушул шайлоодон көңүлү калгандыгын, мындан тышкары буга чейинки шайлоолордо акча таратып же болбосо ташып кандайдыр бир шайлоого кызыктырса, азыр андай көрүнүштөр азайып, анан мына ошондуктан мындай активдүүлүгү төмөндөп кеткенин дагы себеп экенин
билдирди. Айбек, дагы бир суроо, ушул абакта кармалып турган талапкерлер тууралуу кандай сөздөр айтылууда? Алардын өкүлдөрү менен байланыша алган жоксуңарбы? Деги эле бул шартта кандай жүрүүдө?
Азыркы учурда сиз жанагы башында кабарлап кеткендей, бүгүнкү күндө жалпы 29 талапкер болсо, анын үчөө Равшан Жээнбеков, Элгиз Сарылдык уулу жана Акыл Айтбаев тергөө абагында кармалып турат. Биз бүгүн түштөн кийин алардын ошол шайлоосу компаниясын түзөп берген адамдар менен сүйлөштүк. Алардын негизги нааразычылыгы ошол башка талапкерлерге түзүлгөн шартта түзүлбөгөнүн, алар камалып тургандыктан эч кандай күчтөрдүн каршы албагандыгын айтышууда. Булардын негизги ошол нааразылыгы мына ушундан болуп аткандыгы айта кетсек болот.
Рахмат Айбек. Айбек Бийбосунов биздин кабарчыбыз ушул тапта шайлоо участкаларын кыдырып, ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясы менен түз байланышып, ошол Бишкектин бир районундагы бир мандаттуу шайлоого көз салууда. Шайлоонун жыйынтыктары Азаттык Чекит орг сайтында, ошондой эле биздин тиркемедеги жаңылыктарда жана биздин баардык социалдык тармактагы баракчаларыбызда улам жаңыланып жарыяланып турат. Азаттыктан уктуруубузду Түркия темасы менен улантабыз. Бүгүн Түркияда да президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүп жатат. Шайлоодо учурдагы президент Режеп Тайып Эрдоган жана оппозициячыл блоктун талапкери Кемал Кылычтар уулу атсалышууда. Добушканадан чыккан Эрдоган шайлоо ыкчам өтөөрүн айтса, Кылычтар уулу үкөктөрдү көзөмөлдөөгө чакырды. Ал эми Түркиянын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы өлкөдө добуш берүү жараяны кынтыксыз тынч өтүп жатканын билдирди. Теманы Стамбулдагы кесиптешим Элвира Будайчиева улантат.
Жекшембиде Түркия боюнча 190 000 ашык добушкана ачылды. Анда дээрлик 61 000 шайлоочу добуш берет. Шайлоо жергиликтүү убакыт боюнча саат 8:00 башталып, кечки саат 5:00 аяктайт. Режеп Тайып Эрдоган Стамбул шаарында, ал эми Кемал Кылычтароолу Анкара шаарында добуш беришти. Эрдоган шайлоо тилкесинен чыккандан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берди.
Şimdi burada partiler yok.
Экинчи айлампаны 28 майда өткөрүп жатабыз. Бул жерде эч кандай партиялар жок. 1 метрлик бюллетен жок. 2 гана талапкер бар. Элибиз ушул 2 талапкерге гана добуш бергендиктен жараян ыкчам өтөт деп ойлойм. Түрк демократиясынын тарыхында мындай шайлоого биринчи жолу күбө болдук. Дүйнө тарыхында шайлоочулардын 90%на чейин катышкан шайлоо болгон эмес.
Деди Эрдоган. Ал эми Кылычтароолу да Анкарада журналисттер менен жолукканда добушканаларды көзөмөлдөөгө тарапташтарын чакырды.
Баскыдан куртулмак үчүн авторитар бир
өнөтүм. Бул өлкөгө чыныгы эркиндик жана демократия келиши үчүн, зулумдан, авторитардык башкаруудан кутулуу үчүн баардык жарандарды шайлоо тилкелерине чакырам. Жарандар бүгүн добуш беришсин, андан кийин үкөктөрдү көзөмөлдөсүн. Анткени бул шайлоо өтө оор шарттарда өтүп жатат. Ар кандай каралоо жалалар жабылды. Мен элдин акылына ишенем. Демократия бул өлкөгө сөзсүз келет. Жарандар бул өлкөнүн көчөлөрүндө тынч жүрө алышат. Добуш берген баардык жарандарга ыраазычылык билдирем.
Huzur içinde bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında gezebilecekler.
Dedi Kılıçdaroğlu. Türkiye'nin Borbordo Şaylo Komisyası'nın törögasi Ahmet Yener ölködö добуш берүү жараяны кынтыксыз тынч өтүп жатканын айтты. Алда шайлоодо президенттикке 2 гана талапкер атсалышып жаткандыктан жыйынтык демейдегиден эртерээк чыгат деп Эрдогандын оюн кайталады. Эрдоган Кылычдароолунун жарышы Түркиянын тарыхында 2-нчи айлампага калган алгачкы президенттик шайлоо. Буга чейин өлкө президенттери 1-нчи айлампада эле шайланып келген. Шайлоо күнү Түркиянын бардык аймактарында эртең менен саат 6:00 түнкү 12:00 чейин алкоголдук ичимдиктер сатылбайт. Коомдук жайларда алкоголду берүүгө жана ичүүгө тыюу салынат. Добуш берүү жараяны толук бүтмөйүнчө оюн зоок жайлары жабык бойдон турат. Ресторан, кафелерде гана тамактанууга уруксат берилет. Той топурларды кечки саат 6:00 кийин атайын эрежелерди сактоо менен гана өткөрүүгө мүмкүн болот. Түркиянын ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, шайлоо күнү өлкө боюнча коопсуздукту жана тартипти 600 000 ашык кызматкер камсыздайт. Түркиянын чыгышында Иран менен чектеш Ван дубанына 1982-жылы келип жайгашып калган кыргыздардын айылы Улуу Памирде да шайлоо тилкеси ачылды. Бул тилкеде 1200 жаран катталганын, бирок 200 киши айыл сакчылары болгондуктан кызмат өтөөрүн калган 1000 кыргыз добуш берерин шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңгиз Тач Азаттыкка билдирди. Биринчи айлампада Улуу Памирден Эрдоган озуп чыккан.
Кудай буюрса бүгүнкү шайлоодон биз президентибиз Эрдоганды кайтып биринчи чыгарып, башыбызга биринчи лидер кылабыз деп ниетибиз бар. Ошо жөнүндө бүгүн биз Улуу Памир айылындагы кыргыздар болуп, бул жерге кыргыз эгин калпак чапан кийишип келип шайлоого катылдык.
Жалпысынан биринчи айлампада Эрдоган шайлоочулардын 49.52% оппоненти Кылычдароолу добуштардын 48.88% алган. Ал эми шайлоодо 5% добуш алган Ата Альянсынын талапкери Синан Оан тарапташтарын бул ирет Режеп Тайып Эрдоганды колдоого чакырган эле. Биринчи айлампага туркиялык шайлоочулардын 88.92% катышканы расмий кабарланган. Туркиянын тарыхында шайлоочулар 1987-жылы парламенттик шайлоого жигердүү катышкан. Анда шайлоочулардын 93.38% добуш берген. Өлкөнүн шайлоо мыйзамдарына ылайык талапкер шайлоочулардын 50% добушун алгандан кийин гана жеңишке жетти деп эсептелет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдумомунов. Эми күндүн соңку кабарлары. Киевде бүгүн шаар күнү белгиленген күнү Орусия дрондор менен жапыр чабуул жасады. Аймактын аскердик администрация абадан коргоонуу күчтөрү кеминде 40 дронду учакта атып түшүргөнүн маалым кылышты. Түркияда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүп жатат. Анда ат салышып жаткан эки талапкер Эрдоган жана Кылычдароолу бир убакта эки башка шаарда добуш беришти. Бишкектеги бир мандаттуу Ленин шайлоо округунда добуш берүү өтүп жатат. Шайлоо комиссиясынын маалымдашынча саат 16:00 карата 11 000 ашык киши добуш берди. Бул округдо катталган шайлоочулардын 9% жакын. Иран менен Ауганстандын чек арасындагы кагылышта бери дегенде 2 ирандык аскер каза болду. Кыргыз өкмөт башчысынын орун басары Бакыт Төрөбаев Шенжаң Уйгур автономия районундагы сапарынын алкагында Кыргыз Кытай чек арасындагы Иркештам өткөрмө бекетине барды. Францияда Кан фестивалинин баш байгеси Алтын пальма бутагын франциялык режиссер Жюстин Трие жыгылуунун траекториясы деген тасмасы үчүн алды. Ал фестивалдын жабылышында сүйлөп жатып, француз президенти Эммануэль Макронду пенсия реформасы үчүн сынга алды. Ушул жана башка жаңылыктардын баардыгы Азаттык Чекит орг сайтында, ошондой эле биздин тиркемеде бар. Сөзсүз кирип баш багып комментарий калтырсаңыз болот. Түркияда быйыл өткөн президенттик шайлоого жалпы дүйнө өзгөчө маани берип турат. Кыргызстан бул саясий өнөктүктөн эмне сабак ала алат? Эркиндик күнү подкастынан тыңдайбыз. Аны Элиза Кененбаева алып барат.
Бүгүнкү конокторубуз Түркияда 10 жылдан бери жашаган, ошол жакта билим алган социолог Азамат Арпачиев жана жергиликтүү өзүн өзүн башкаруу боюнча адис, Стамбулда 2 жылдан бери жашап жаткан Бакыт Рыспаев. Саламатсыңарбы? Бүгүн айтып өткөндөй эле Түркиядагы шайлоодо ким жеңерин эмес, ким жеңгенин эмес, ошол шайлоо өнөктүгү, ага калктын катышуусу тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Анан быйыл Түркиядагы шайлоого абдан катуу маани берилди, аябай талкууланды. Кыргызстан сыяктуу өнүгүп келе жаткан демократиянын көз карашынан алганда бул шайлоо эмнеси менен маанилүү болду? Азамат мырза, сиз кандай деп ойлойсуз?
Саламатсызбы, чакырууңуз үчүн чоң рахмат. Муну экиге бөлүп түшүндүрсөк болот менин оюмча. Биринчи, өлкө алкагында эмнеге бул шайлоо маанилүү? Анткени негизги себеби катары саясий системасында катылып жатат менин оюмча. Анткени бул шайлоо бир эле учурда президентти жана парламентти аныктайт. Башкача айтканда, өлкөнүн кийинки бир канча жылы бул шайлоодон толугу менен көз каранды. Кошумча себеп катары ала кетсек, калыптанган саясий салтты да атоого болот. Бул жакта мисалы шайлоо өнөктүгүндө талапкерлер шаар шаар кыдырып, ал шаарларда өтө чоң өлчөмдөгү шайлоочулар менен жолугууларды. Булардын негизги аты митинг деп аталат, бирок биздеги митинг эмес да, булар шайлоочулар менен жолугуу десек болот.
Үгүт өнөктүгү.
Үгүт өнөктүгү десек болот. Булардагы шайлоочуларга бир ошол шайлоо келе жатат деген бир сезимди калыптандырса керек. Жана бул ошол эле бул митингдерди бир тарабынан алсак, бул ошол шайлоого катышуучулардын бир рейтинги катары да карасак болот да. Эми ошого аны канча киши келди, ошого жараша да анын ошол рейтинги катары берип алса болот. Бул ошондон маанилүү өлкө ичинде. Ал эми дүйнөдө эмнеге мынчалык маанилүү болду дегендин жообу бир аз дагы оор менимче. Бул жылдын башында эле дагы жаңы жылда батыштын кээ бир маанилүү медиалары бул шайлоону жылдын эң маанилүү шайлоосу деп аташкан. Мисалы Экономист журналы жылдын эң маанилүү шайлоосу деп муну чыгарган. Түркия акыркы 30 жылын алып көрсөк, салыштырмалуу активдүү тышкы саясат жүргүзгөнүн карасак болот. Анткени андан мурункуда негизги концепция катары өлкөдө тынчтык, дүйнөдө тынчтык деген бир девиздин алдында бир тышкы политика жүргүзүп келген, саясат жүргүзүп келген. Дагы бир себеби ошол эле сиз айтып өткөн региондогу же Түркияга чектеш, же жакын аймактарда, жашаган аймактарда узун жылдарга созулган бул жерде коопсуздук, тынчтык кризиси бар. Жана бул абалда регионду оң баланста кармап турган жалгыз күч деп айтсак болот да Түркияны. Негизи бул ролун Түркиянын өзүнө деле жагат деп айтыш өтө туура болбойт. Бирок ошентсе да бул балансты кармап турган бир өлкө болуп эсептелет.
Бакыт мырза,
менимче бул ошол Түркиянын ошо дүйнөлүк аренада акыркы 10-15 жылда алган ордуна байланыштуу деп мен эсептейм да. Кыргызстан үчүн эмнеси маанилүү? Себеби Кыргызстан абдан көңүл бурдук, биздин элди да байкап турдук. Чынында Түркия Кыргызстанга бөтөн эл эмес. Биздин дилибиз бир, динибиз бир, тарыхыбыз бир, менталитетибиз жакын дегендей. Ал бир чети, экинчи чети эгемендүүлүк ээ болгондо эң биринчи тааныган өлкө катары, андан кийин дагы карым катышын үзбөй дайыма байланышта болуп келаткандыгы. Мына ошол эле Түркиянын бизнесмендери, окуу жайлары Кыргызстанда бар. Кыргыздар да бул жерде иштеп, Түркияда ишин жүргүзүп аткан ишкерлер, студенттер, мындайча айтканда көп жагынан байланыш бар да. Ошондуктан менимче Кыргызстанда да аябай көңүл буруу чоң болду деп ойлоп атам да.
Бул жолку шайлоо ошол эле добуш берүүчүлөрдүн эң активдүү катышуусу менен эсте калды десек болот. Айрыкча жаштар активдүү болду окшойт. Айрым талдоочулар азыркы интернетте пайда болгон глобалдашкан муундун добушу көп нерсени чечиши мүмкүн деп жазышты. Ал эми шайлоочулардын активдүү катышканы бул түрк коомундагы саясий аң сезимдин жогорулугубу же дагы бир башка факторлор барбы?
Бул башынан эле Түркия 85-86% чейин баягы шайлоого эл катышчу. Бул жолу андан дагы көбүрөөк болду. Мунун да себептери бар албетте. Аз бул жакынкы жылдары Түркия республика болгонуна 100 жылдыгын белгилеген атпайбы? Ошол 100 жыл басып өтүштү да буларчы. Ошол канчалаган президенттер, канчалаган өкмөт башчылары, канчалаган тарыхый партиялар, канчалаган саясий процесстерди башынан өткөздү. Бул албетте ошол элдин саясий аң сезиминин калыптанышы деп мындай такпес айтсак эле болот. Түркияда 85 миллиондон ашык адам катталса, ошонун 64-65 миллион шайлоочу. Ошонун 90%га чукулу келиши бул 50%дан ашса эле сүйүнүп атышпайбы? Киши катышты депчи. Бул сөзсүз түрдө сиз айткандай ошол элдин саясий аң сезиминин көп жылдан берки калыптанышы деп айтсак болот да. Мына 2 жылдан ашты Түркиядамын. Ошол 2 жыл аралыгында баягы өзүм дагы кесибим ошого байланыштуу болгондон кийин абдан бул шайлоого чейин эле саясий процесстерди, саясатчыларды анализ кылып өзүмчө изилдөө жүргүзүп аттым. Негизинен Түркия абдандай эли абдан саясатка маани берген, баягы кыргызда айтат го, сөзгө маани берген эл экен да. Түркиянын саясатчыларын карасаңыз бир 2-3 саат жөн эле чогулуш өтүп сүйлөп коюшу мүмкүн да, бир же эки эле киши. Ошону угуп баардык жумушун таштап салып 100 000 деген адамдар митингге келиши бул абдан мындай бир чети таң калыштуу нерсе да биз үчүн. Ошондуктан бул сөзсүз түрдө ошол көп жылдан бери келаткан калыптанып саясий аң сезимдин калыптанышы деп айтсак болот да.
Кыргызстандан алып карасак кызык нерсе, бирок Түркияда бул жактагы көптөн берки негизи абалды карасак, коом негизинен бул жакта саясий жактан абдан активдүү жана уюшумдуулугу жогору коом деп эсептесек болот да. Ошондугундан негизинен эле шайлоо же жанагы эле айтып кеткен митинг, ошондой саясий жараяндарда катышуусу өтө эле жогору экендигин байкасак болот. Мисалы аларга үй бүлөсү менен барган, баардык бала чакасы менен барып ошентип атсак, ошол эле шайлоого балдарымды ала барып ушундай бир калыптанып калган бир салттарын байкасак болот. Негизинен мурунку шайлоолорго да салыштырып карасак катышуудан өтө чоң деле айырма болду деп айтыш балким туура болбойт, бирок албетте бул жерде көбөйүү бар. Бул жолку шайлоо биринчи турдагы шайлоочулардын саны 88 88 bütün 92% katışıktır da şaylığa. Albette bu özgürce demokratiyalı bu ölküde de çok neyse. Oşol da şu şaylığının 2018 yıldağını karasak 88 bütün 99%. Başkası aytkanda bu şaylığı ekon ortosu 0.73%. Albette de çok neyse emez. Жаштардын катышуусу албетте бул жерде белгилүү бир алардын таасири болуусу керек. Мисалы ошол эле биринчи тур менен экинчи турдун ортосунда айтууларга караганда дагы 50,000 шайлоочу кошулат экен да, ошол 18 жашына толуп шайлоого укук алгандар. Алардын белгилүү бир таасири бар деп айтууга болот. Кошумча бир нерсе айта кетейин, ошол катышуучулар өтө көп болду дегени бир чет өлкөдөгүлөрдө бул нерсени байкоого болот да. Чет өлкөдө дагы 3.5 миллионго жакын түрк ошол жакта жашайт. Мисалы мурунку 2018 жылды карасак, экөөнүн ортосундагы айырма 4.78% экен да. Чет өлкөдөгүлөр активдүүлүк көрсөткөнүн байкоо болот. Жана бул жерде дагы жогоруда айтып кеткендей, башка өлкөлөрдө ошол эле дүйнөнүн бул шайлоого маани берип, ал жакта да медиаларда улам улам бул шайлоо жөнүндө сөз кылуусу алардын дагы кызыгуусун, ошол активдүүлүктү алып келди деп айтууга болот. Албетте бул жерде Түркиянын саясатында көп нерсени сындасак болот, бирок өзгөчө ошол шайлоого маани берүү жана шайлоочунун өз жоопкерчилиги десек болот. Бул албетте өзгөчө бир маани берилген нерсе да. Алар чын эле менин добушум дагы ошол келечектеги 5 жыл болсун, 10 жыл болсун ошол үчүн маанилүү. Мен бир нерсени чечип атам деген нерсе менен барып добуш беришет да. Жана өзгөчө менин байкаганым бул мисалы ошол дос чөйрө жана башкалар да байка бир нерсени мисалы аргументтерди айтып берип, буга бул үчүн добуш бериш керек, бугун үчүн добуш бериш керек деп саясий бир полемиканы байкоого болот. Бул кадимкидей эле мындай урушуу талаш эмес, бирок ошол өзүнүн аргументин айтып берүү аркылуу аларды дагы ошого добуш берүүгө үгүттү. Бул менимче жакшы нерсе.
Түркиядагы бул жолку президенттик шайлоодо оппозициячыл 6 партия биригип бирдиктүү талапкер чыгарды. Оппозиция делген менен алардын арасында республикачы Кемалист, маселен элдик демократиялык партия, Улуучул, ИИ партиясы, бир кезде Эрдоган менен пикирлеш болгон консерватор динчил күчтөр, демократиялык күчтөр дагы бар. Дал ушундай ар багыттагы оппозициячыл күчтөр кантип бириге алышты? Сиз эмнелерди байкай алдыңыз, Бакыт мырза?
Бул мындай да, Түркияда негизи көп жылдык баягы саясий процесстер негизинде саясатчылардын арасында дагы, баягы саясатка маани берген калың элдин арасында дагы негизинен баягы 3 топко бөлүнүп калыптыр да. Мен мындай карасам, аны баягы оңчул, солчул, анан динчил, башка деп бөлүп жүрүшөт. Бирок мен мындай үстүнөн карасам, бир негизги 3 топко бөлүнүптүр да. Мына бул шайлоодо ошол так эле көрүндү. Биринчи тобу баягы биз европалашышыбыз керек, биз мындай батыштын баалуулуктарын алышыбыз керек деген көз караштагы адамдар бар. Ошондой баалуулукту кармаган саясатчылар бар. Алар баардыгы биригип келип эле жанагы оппозицияга бирикти. Ал эми мекенчилдик же болсо улуттук баалуулуктарды карманган, анан диний баалуулукту карманган негизги топ бул Эрдогандын айланасында көп жылдан бери биригип ошону менен келатат да. Анан үчүнчү топ бар, бул улутчул күрдтөрдүн тобу. Анан бул 3 топто негизинен бул ачык эле эсептелинген. Мисалы ошол Эрдоганды колдогон баягы улуттук баалуулуктарга, диний баалуулуктарга же болбосо Осмон дөөлөтүнөн калган баалуулуктарды улантышыбыз керек деген эл бул Түркиянын 35% кеммебейт эч качан. Бул мурунку шайлоолордун баардыгында ошондой болуп келген да. Көтөрүлсө көтөрүлөт, бирок андан ылдый түшпөйт экен да. Ал эми Ататүрк түзгөн ЖКП партиясынын тегерегинде 25% тегерегинде добуш алышат экен. Анан улутчул күрд төр партиясы 12% алып жүрчү экен. Бул жолу аларда азайып 8% тегерегинде эле добуш алды.
Чоң рахмат. Бул Эркиндик үнү подкасты болду. Биз бүгүн Түркиядагы саясий өнөктүк тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин катышуучуларыбыз Түркияда 10 жылдан бери жашап келген социолог Азамат Арпачиев жана өзүн өзү жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча адис Стамбулда 2 жылдан бери турган Бакыт Рыспаев болду. Катышып бергениңерге чоң рахмат. Берүүнү мен Элиза Кененбаев алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосунун
Эркиндик үнү подкасты.
Бул подкасттардын бардыгын подкаст платформаларда таба аласыз. Биздин көптөгөн ушундай аудио уктурууларыбыз ал жакка улам жарыяланып турат. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдыманов алып баруудамын. Азыр кийинки эфир уктуруубуз ободо. Обода Азаттык радиосу. Бишкекте саат кечки 7:30 болду. 28 май, жекшемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эсенсизби? Алдагы жарым саатта Бишкекте дастанчылык өнөр боюнча балдарга сабак Бүйүсара Бишеналиев атындагы искусство университетинде берилет. Ал жерде көптөгөн өнөрпоздор, ошондой эле алардын арасында чет элдик студенттер да бар.
Анан биз өзүбүз дагы нааразы боло беребизби, дастан угуучулары аз депчи. Бизге ошондой сезиле берет экен, бирок карапайым элдин ичинде дастанды баалап сүйүп уккандар аябай көп экен.
Алдыда Самат Көчөрбаев дастанчылык өнөрдүн маңызы көтөргөн чүгү тууралуу өз шакирттери менен кеңири талкуусун угабыз. Биздин эфирден алыстабай туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды угуп алалы. Микрофондо Эленора Бешенбек кызы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Киевде 28 майда шаар күнү белгиленип аткан убакта Орусия дрондору менен жапыр чабуул жасады. Аймактын аскердик администрациясы абадан коргоонуу күчтөрү кеминде 40 дронду атып түшүргөнүн, бир киши каза болгонун билдирди. Ал эми жалпы Украина боюнча жекшембиде 54 жолу дрондон чабуул жасалып, анын 52 мизе кайтарылганы кабарланды. Украин бийлиги бул чабуулда дагы Иранда жасалган шахет дрондору колдонулганын билдирип жатат. Чабуул улам улам жасалып, жалпы 5 сааттан ашык убакытка созулган. Киевдин бир катар райондорунда көп кабаттуу үйлөр, өндүрүш ишканалары зыян тартты. Өлкөнүн башка аймактарында дагы абадан эскертүү жарыяланды. Орусия буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Согуш маалында тараптардын маалыматтарынын чындыгын ырастоо мүмкүн эмес. Түркияда президенттик шайлоонун 2-айлампасы өтүп жатат. Анда ат салышып жаткан эки талапкер Режеп Тайып Эрдоган менен Кемал Кылычдароглу бир убакта эки башка шаарда добуш берди. Ага ылайык Эрдоган Стамбулга, ал эми Кылычдароглу Анкарага барды. Эрдоган шайлоо тилкесинен чыккандан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, добуш берүү жараяны ыкчам өтөрүн айтты. Оппозициянын талапкери Кылычдароглу дагы Анкарада журналисттер менен сүйлөшүп, тарапташтарын добушканаларды көзөмөлдөөгө чакырды. Жекшембиде өлкөдө жалпысынан 190 000 ашык добушкан ачылды жана дээрлик 61 000 000 шайлоочу добуш берет. Президенттик шайлоонун 1-айлампасы 14 майда өткөн. Бишкектеги бир мандаттуу Ленин шайлоо округунда добуш берүү өтүп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымдашынча, саат 4:00 карата 11 000 ашык гана адам добуш берди. Бул округда катталган шайлоочулардын 9%ына жакынын гана түзөт. Ички иштер министрлиги бул күнү мыйзам бузууга байланыштуу 6 арыз түшкөнүн, алардын 4-үнү териштирүүдөн баш тартылганын, добуш сатып алууга байланыштуу 2 факт иликтенип жатканын билдирген. Бул округда жалпысынан 29 талапкер ат салышып жатат. Алардын 3 ушул тушта тергөө абагында отурат. Кыргызстанда соңку парламенттик шайлоо 2021 жылы ноябрда өткөн. Анда эң көп добуш алып депутат болгон Жаныбек Абиров быйыл март айында өзү аралашкан мушташтан улам мандатын тапшырган. Иран менен Ооганстандын чек арасындагы кагылышта бере дегенде 2 ирандык аскер мерт болду. Бул тууралуу мамлекеттик ИРНА агенттиги кабарлады. Мурдараак бир жоокер набыт болуп экөө жараат алганы айтылган. Окуя 26 майда Забул чек ара бөлүгүндө болгон. Маалымат каражаттары талептер менен Ирандын чек арачылары кагылышканын жазышты. Окуянын чоо жайы так эмес. Чек ара кызматынын командачылыгы талептер улуттуу жоготууга учураганын билдирди. Ал эми Талибан бир кишиси өлгөнүн гана тастыктады. Мехир басылмасы кагылышууда артиллериялык куралдар колдонулганын жазды. Талибандын ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы Ислам Эмираты коңшулары менен согушту каалабайт деп билдирүү таратты. ИРНА агенттиги өткөн аптада Сосоли чек ара бекетинин командирин талиптер өлтүргөнүн кабарлаган эле. Кыргыз өкмөт башчысынын орун басары Бакыт Төрөбаев Шинжаң Уйгур автоном районундагы сапарынын алкагында Кыргыз Кытай чек арасындагы Эркеч таам өткөрмө бекетине барды. Анда Кытайдын өкмөт өкүлдөрү менен бул бекеттин ишин жакшыртуу, чектөөлөрдү жоюу, соода саттыкта өз ара пайдалуу шарт түзүү маселелерин талкуулады. Бакыт Төрөбаев учурда бир катар кыйынчылыктар бар экенин айтып, аларды тез арада чечүү керектигин белгиледи. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Эркеч таам көзөмөл өткөрүү бекетине көпүрө куруу, жолду 4 тилкеге чейин кеңейтүү маселесин талкуулады. Ошондой эле бекетти үзгүлтүксүз күнү түнү иштетүү жагы каралды деп жазылган өкмөт тараткан маалыматта. Жолугушууда ошондой эле айдоочу визасын алуудагы көйгөйлөр айтылган. Өткөн айда парламентте кыргыз бажычыларынын айынан Эркештан бекетинде Кытай тарапта жүздөгөн кыргызстандык айдоочу узун кезекте турганы тууралуу маселе көтөрүлгөн. Бажы кызматы бул дооматка комментарий берген эмес. Францияда Кан кинофестивалинин баш байгеси франциялык режиссер Жюстин Трие жыгылуунун траекториясы деп аталган тасмасы үчүн алды. Ал фестивалдын жабылышында сүйлөп жатып, француз президенти Эммануэль Макронду пенсиялык реформасы үчүн сынга алды. Ушуну менен 76-жы жылы өткөрүлгөн фестивалда кынтыксыз күндөр тасмасын ойногон жапониялык актер Кодзи Якузио эркектин эң мыкты ролу сыйлыгын алды. Аялдын мыкты ролу байгеси түркиялык Мерве Диздарга кайтарылды. Гран-при британ режиссеру Джонатан Глейзерге берилди. Бул ирет калыстар тобун швед режиссеру Рубен Эстлот жетектеди. Фестивалда Орусияда тартылган тасмалар көрсөтүлгөн жок. Украинадагы согуш, андагы качкындар тууралуу поляк режиссеру Мачек Хамеланын даректүү тасмасы сунушталды.
Бүгүн жаңылыктар менен Элена Бейшенбе кызы тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда бар. Дарек азаттык чекит.орг. Эми муктурун талкуу мен Улан Таз. Эгемендиктин алгачкы жылдары эл артисти Замирбек Үсөнбаев Бүсүра Бишиналиева атындагы искусство университетинде акындык жана дастанчылык өнөр боюнча балдарга сабак берген. Алардын ичинен Элмирбек, Аалы, Азамат баштаган төкмө акындар айтыштын белгилүү акындарына айланса, Өмүрзак Кайыпов, Самат Көчөрбаев баштаган шакирттери жаш муундун дастанчыларын тарбиялап чыгышты. Көчөрбаев дастанчылык өнөрдүн маңызы көтөргөн жүгү тууралуу өз шакирттери менен ой бөлүштү. Талкууну кабарчыбыз Максат Жангазиев алып барат.
Студиябызга Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү манасчы, дастанчы Самат Көчөрбаев жана анын шакирттери дастанчылар Улукбек Токтоболот уулу, Нурсултан Кадыралиев, Самуэль Жорж мырза жана Азамат Асанбековдор келишти. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Самат ага ыраазычылык билдиребиз, атайын убакыт бөлүп шакирттериңизди ээрчитип келип калганыңыз үчүн. Анан алгачкы эле суроону ушул жакын арада чыккан дастанчылардын хрестоматиялык бир китеби тууралуу сурагым келип атат. Азыр колуңуздан да көрүп калдым эле. Бул менин угушумча ошол эл ичиндеги баягы жазылып чыга элек, жаңыртыла элек чыгармалар жыйнагы окшойт. Өзүңүздөн кененирээк уксак.
Сиз айтып аткан жакында эле чыккан бул китеп, анын ичинде нота, текст, аудио дисктер жана ошондой эле QR код бар. Бул китеп, ал китептин дагы өзгөчөлүгү, буга чейин нотага түшпөгөн залкарлардын бүттүк өздүгөндөрү нотага түшүп, түбөлүк кудай буюрса сактала тургандай мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул болсо атайын дисктердин альбому. Бул жерде 5 дастан, мына дастан жөнүндө сөз болуп атат, 5 дастан толугу менен айтылган. Окуя үзүлбөй баштан аяк. Мына бул жерде ушул студиянын төрүндө отурган шакиртим Токтоболот уулу Улукбектин дагы 2 саат жанышпай иште айткан дастаны бар. Ошол эле учурда бүгүнкү күндүн мыкты аткаруучулары, дастанчылары Турдукан Сарбанова, ошол эле Мээрим Карыпова, Өмүрзак Кайыпов жана менин аткаруумда 5 дисктин аудио альбомун көрүп турасыздар. Бүгүн өзгөчөлүгү QR коду менен. Ушул аркылуу замандын талабына ылайык муну атайын YouTube каналдан укса болот. Китепти да, буну дагы Кыргызстан боюнча маданий музыкалык мекемелерге, маданий окуу жайларга акысыз таратып жатабыз. Бул дастанчы коомдук фондунун эл аралык уюмдардын колдоосу менен мына ушул жалпы жамааттын өнөр посттордун жасаган эмгеги.
Куттуктайбыз. Анан деги эле ушул дастанчылардын соңку кезде жаңылыктары дагы бир топ экен. Мына жакын арада эле Ошто республикалык дастанчылардын сынагында ушул шакирттериңиздин ичинен Улукбек Токтоболот уулу биринчи орунду алса, Азамат Асанбеков экинчи орунду алган экен. Демек эң мыкты жаш дастанчылар биздин студиябызда экен десем болот экен. Анан ошол Улукбек мырзага суроону берейин. Алгач ушул жеңиш кут болсун. Анан дастанчылар көп болсо керек, анан жеңиш дагы жеңил келбесе керек. Биринчи орунду алуу.
Ооба, жеңил келген жок. Майдын башында биринчи экинчи айлампасы Манас театрында болуп өттү. Ал жалпысынан 22 дастанчы катышып, 10 өнөр посту ушу эки айлампадан өткөрүп, 10 өнөр посту Оштогу финалына тандап алышты. Ошто финалы болуп өтүп, ал жактан 6 өнөрпоз катышып, 6-сунун 2-сү финалга чыгып, бирөөсү өз эрки менен баш тартып, себеп дегенде финалда аткара турган дастаны жок болуп калып, анан 11 өнөрпоз ат салышып, ошо Кудай бизге буйурган экен, биринчи орунду алдык. Азамат болсо 2-нчи орунду алды. Негизи эле бул оңой болгон жок.
Улуктун биринчи орун алганынын негизги себебин айтып койгум келет. Анткени мен шакирти катары, устаты катары мындай сыртынан көз салып акмалап турам да буларды. Анан албетте мен конкурстун өзүнө катышып барып, класс тартоону отуруп бер деп сурашты эле, бирок мен бара албадым. Бирок мен ошол Жолболду Алыбаев атабыз, Өмүрзак Кайыпов, Табылдактан агалар баштаган класс тартоонун бүтүмү, негизги чечими ушул болуптур. Улук керек болсо бүгүнкү күндөгү бардык дастанчылардан айырмаланып ушул өзүнүн вариантындагы Курманбекти айткандыгы менен өзгөчөлөндү деп айтышты.
Деги эле ушул жерде отурган бардык мырзалар ушул кыргыз коомчулугуна жакшы таанылып калган төбөлөр, көрүнүп калган жигиттер. Самуэль мырза ошо Англиядан келип биздин азаттыктын каарманы болгон жайы бар. Анын ичинде ушул жаңы эле дастанчылар сынагында 2-нчи орунду алган Азамат Асанбек уулун дагы азаттыктын көрүүчүлөр жакшы тааныйт. Төкм акын Нурсултан Малдыбаев экөө
агын жан деле жалаң э
коомчулуктагы орчундуу окуяларды тамашага салып ырдап атышат. Анан 2-нчи орунду алганыңыз да кут болсун. Азамат мырзанан кандай болду негизи, кайсыл чыгарма менен багындырдыңыз, жеңдиңиз?
Асыгал Айталиев атабыз
вариантында
Каравул Ботом дастан менен 3-чү турда 2-чү турга ээ болдук. Негизи сынак 2-чү орунга ээ болдум. Сынак жеңил болгон жок, жөн эле барып ал келип калган жокпуз.
Азырда
кыйынчылык катырды, аябай дастандын окуянын ичине кирип, ошол окуяда эмне болуп атат, кандай болуп атат, ошол окуяны элге жеткирүү дагы оңойчулукка турган жок. Кудайдын буйругу менен 2-чү орунга ээ болдум.
Жакшы, демек мунун артында чоң мээнет бар деп дагы түшүндүк. Анткени дастанда бүтүндөй бир окуя, элдин тагдыры, баардык бир камтылат эмеспи? Анан азыр Азамат мырзадан эле сураналы. Негизи кыргыздын дастандары бир узун бир убакытты талап кылат, бирок биз баягы убактыбыз чектелүү болгондуктан бир кара кул ботомдон бир эки кайрып берсе деп.
Салтка жараша эмес, шартка жараша. Шартка жараша.
Уа кара кул, уа кара кул, кара кул ботомбой, кара кул ботом. Мен эрмегим датыбы тигизди ми бутум эрезиги до чыгарда мен атага кызмат кыларда момин тибен талаада күйгүздүң ай бутум күйгүзө турган болгонсоң жараткан бул гүлгүндү да кайдан сүйгүздүң ой бутум
рахмат. Керемет, керемет. Анан Самат ага ушул устат шакирт дегенде баягы туура ырдаганды, туура комуста кол ойнотууну үйрөтүү деп эле түшүнгөнүбүз секирик болотпош керек. Деги эле бул устат шакирт дегендин ичинде кандай баалуулуктар бар?
Элдик устат шакирт өнөрканада мына бүгүнкү күнгө чейин, албетте бүгүн академиялык устат шакирттик, башкача айтканда окуучу менен мугалимдин ортосундагы байланыштын негизинде сабак өтөт. Бирок биздин дастанчылык өнөр болгондуктан салттуу устат шакирттин негизинен чыкпайбыз. Дегеним мен улуктун ички маселесине чейин кийлигишип, улуктун мүнөзүнөн бир туура эмес жагдай көрсөм мен айтам да. Ай, мындай болбойт, мындай болот. Эл алдында минтиш керек, терде мындай жүрүш керек. Демек мен өзүм ошого үлгү болгонго аракет кылам. Албетте баарыбыз ката кетет, бирок үлгөн керек. Дегеним сиз айтып аткан, сиз баамдап аткандай чындап эле жашоо турмушта дагы устат шакирт. Мен устатым Замирбек Усанбаевтан эмне тарбия алсам, ошол кишинин баскан турганынан баштап эмне үйрөнсөм, мен балдарга ошону үйрөткөнгө аракет кылып атам. Демек бул салттуу өнөрдөгү устат шакирт бүтүндөй ата баладай болгон байланыш деп айткым келет.
Анан ошол шакирттердин ушул жерде эң улуусу Нурсултан болсо керек. Менин билишимче өзү баягы мугалим да болуп калыптыр, өзү да демек бирөөлөргө устат болуп калыптыр дегенде анан
чоң киши азыр тамак берген сабакты мен да берем деп жүрбөй.
Элибизде ушул атадан балага муундан муунга айтылып отуруп оозэке чыгармачылыгыбыз сакталып келди да. Анан аларды ардоордо айтуучулар чыкты. Мына бүгүн дагы дастанчылар, манасчылар чыгып атат. Анан тиги эле Нурсултан мырза дастанчы болгондон кийин кандай жоопкерчиликтүү жүктү көтөрүп жүрүүгө туура келет деги эле?
Ушул өнөрдү тандагандан кийин мунун артынан түшүп изилдеп аягына чыгыш керек деп ойлойм. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, азыркы турмушта деги эле баягы башка жака жашоо шартка байланыштуу эме өнөрдү аркалай албай жүргөндөр да көп да негизиненчи. Анан бул көп нерседен баш тартып баягы өнөргө киргенден кийин
ошол дастанчылык өнөрдүн жүгү оор деп атпайсызбы? Мына бир кезде дастанчылар кайда иштейт өзү деп
келечеги кандай болот,
келечеги кандай болот деп турганда мына бүгүн Манас театры ачылып ал жерде бакыйган дастан бөлүмү. Бүгүн мына дастанчылар көбөйсүн, бүгүн мына дастанчылар окусун, билим алсын, керек болсо ушул балдардан тең ата, ушул балдардан ашык аткара турган болсо алар да келип ушул Манас театрында дастанчы катары эмгектенип элге өнөр тартыласы.
Кыргыздын канындагы өнөр деп айтабыз да, манасчылыкты, дастанчылыкты. Анан анын ичинде дагы айрым гана бир кыргыздарга бериле турган бир өнөр экен.
Сөзсүз.
Ушул жерде мен Англиядан келип атайын ушул Бүбүсара Бейшеналиев атындагы маданият жана искусство университетинде окуп аткан Самуэль Жорж жөнүндө дагы бир өзүнчө сөз кылууга арзыйт деп ойлойм. Самуэль мырза, ушул 3 жыл болуп калыптыр келгениңизге. Анан ошондо алгачкы ирет бир былтыр азаттыкта маектешкенде бир 5 музыкалык аспапты ойноп калганыңызды билебиз. Азыр көбөйүп калса керек,
аракет кылып атабыз.
Аспап көбөйүп кетпесе дагы ичинде репертуар, чыгарма көбөйдү да,
көбөйдү,
анан татаалдашты дегендей.
Анан Самуэлдин ошол дастанчылык боюнча окуп атканы дагы ошол өзгөчө бир кызыктуу, бир изилдене турган бир нерседей да. Самуэль мырза, кандай арбыды деги эле репертуарлар?
Негизинен айтканда дастан мен үчүн аябай оор. Дастанчылык биз үйрөнгөн өнөрлөрдүн ичинен эң оор болуп эсептелет. Анткени аябай узун, көлөмдүү, жатташ керек.
Өзгөчө
өзгөчө англиялыктар үчүн кыйын болуп калат. Бирок дастанчылык мен үчүн аябай бир мени аябай симыктандырган бир өнөр. Анан аябай ошол менен жүрүп кубандым. Негизи дастанчылык окуп атканда бул жөн гана өнөр эмес, жөн гана ыр окуя эмес, анын ичинде көп нерсе камтылган. Мисалы, эмнеге дастанчылык окуп атам? Негизи тарбиялык мааниси өтө зор, өтө чоң. Мисалы, дастанчылык ошондой эле кыргыз ооз эки чыгармачылыгы менен эмне кылсак болот? Биз көп тараптан коомго салым кошсок болот. Мисалы, мен азыр Бишкектемин да, Бишкекте окуп жүрүп ар кыл сөздөрдү уккам. Кыргыз тили бай тил эмес, өнүкпөгөн тил, эмнеге орус тили үйрөнбөйсүң дейт. Ошол үчүн менин оюмча ушул ооз эки чыгармачылык менен же болбосо дастанчылык өнөрү менен биз кыргыз жаштарга мен кыргызмын, мен кыргыз болуп төрөлгөнүм менен симыктанам деген сөздү жүрөгүнө салсак болот.
Самат ага, атайын ушундай шакирттерди эриштип алып, баштап алып өзүңүз келип калдыңыз. Анан шакирттериңиз менен бир чыгарма аткарып бериңиз. Ал мейли дастан болсун, мейли музыкалык чыгарма болсун, айтор биргеликте аткарып беришиңиздерди сурагам саганда.
Рахмат. Лирикалык чегинүү кылалы дагы Барпатаевдин керемет чыгармалары бар. Ошолордун ичинде Көз алгыс деген чыгармасы бар. Кызыгы, бул ашыкты кырынын жаралганына бир кылым болду.
Кер көз ал сыпайы, көйлөгүн кызыл башайы, мен көргөн келбатайы. Ой күйүткө салсаң өзүң сада көркөмдүү көз ал сыпайы.
Ар
бар ким айтат сүйгөнүн акылына түйгөнүн ашык бир болуп жете албай арасат күндө
жүйдөн
мен дагың айтып берейин ашыгылыктан бир сабак дак салдым муз жүрөгө да дардизер гүзел актамак
күндөлү жаштым ишекен күсөдүм сүйүү чарбак аманат жанга белектеп мен ашыгылык күлүм кармак ан ошо гүлдү беришке мен güzeldin izlep bargan
bulaktan görü çak düştü men bulbulday avaz salganı
gördüm dalay urunu geçtim gayra ulunu izdep bir geldin güzel kız say ışkıdar
seldi
tanıbaysın sen beni tarpi kılat el seni tanışalı şu cerden ay tartip tü güzel kelberin
kıylanı gördüm kadarıp karasu menen çarbaktan kaş kirpigin tögülükten karasan kumar tarkattan kökürükün ört koyup toy göt cıldızın samatkan cana da göttü görmek mün ay caral kan bolsam kanatça
ay barakelde var bolumuzlar. Кадимки кийинки учурдагы улуу адабиятчы сынчы маркум Кадыркул Даутов агайыбыз айтып калчулу ушул Барпы Алыкуловдун чыгармачылыгы ашыктык ырлары дүйнөлүк адабиятты алдыда турат депчи терең изилдеген
мөлмөлүмдөгү эмне деген салыштыруулар көз алгыста эмне деген салыштыруулар чыныга уйган бал болсоң чымындай ага малынсаң деп
ушул учурга чейин баатырдык эпикалык бир канча дастандарды билебиз сакталып келген анан учурда ошондой дастандар чыгып атабы азыркы коомдук турмушубуз деги эле азыркы бир биздин замандын адамдары каарман болгон учурлар барбы азыр дастандарда
жакшы суроо бирок мунун терең түпкү мааниси дастан деген жанрдын табиятына тарыхына барып такалат дегеним дастан болуш үчүн бир доор бир мезгил бир муун болуу керек дегеним дастанда бир эле адамдын окуясы баяндалбайт ошол элдин ошол уруунун ошол чөлкөмдөгү бүтүндөй окуя элдин окуясы баяндалат да демек дастан жаралуу үчүн кеминде 50 жыл өтүү керек маселен 16 жылкы үркүндү бүгүнкү күнгө биз дастан кылып айтсак болот 39 жылкы репрессияны бүгүнкү күндө дастан кылса болот ал эми кыргыздын өзүнүн дастандарына такала турган болсок дастандан учубуз кур эмес бүгүнкү күндө биз ондун тегерегинде эле 15 эле дастанды ооуну менен айтып жүрөбүз ал эми кыргыз адабиятынын корунда тарыхында фондунда 40 ашык кенже дастандарыбыз турат
демек ушул адамзаттын башына апаат болуп түшкөн ушул коронавирус пандемиясы биздин өзүбүздүн баягы чек арадагы элдин ыйы маселен демек эртең дастан болуп айтылып калышы толук мүмкүн экен да азыр Нурсултан мырза көпчүлүк баягы мүнөтү кыска ары мазмуну жеңил чыгармаларга ыктап калганы чындык баягы социалдык тармактарда да барган сайын мүнөтү кыска видеолорду көбүрөөк көрүшүпчү анан бул ушул бүтүндөй бир окуяны доордо айтып бергибиз келген дастанчыны дастанчыларды түйшүккө сала турган нерсе эмесми бул
андай деп деле ойлобойм себеби дегенде азыркы учурда сиз айткандай чындап эле өнөрпоздор жеңил жака ооп бараткандай мисалга алсак жанымда отурган азамат деп эле
тамашалайбы жок бул дастанын калтырган жок сен тийишпей дастанын калтырып анан кетип калса бир жөнү
ооба тамашалап атпаймынбы негизинен дастанчылык өнөрү бир убакта өзүңүздөр билесиздер саналуу эле дастанчы калган бизде мисалга алсак роза аманова өмүрзак каипов самат көчөрбаев устатыбыз баш болуп ал эми азыр болсо учубуз кур эмес буюрс агайдын шакирттери андан сырткары дагы мына университетте менин шакирттерим деп койбойм деп учубуз кур эмес жакшы кызыккандар көп негизинен акындардан эле эмес буюрса дастанчылардан дагы миллионер дастанчы деген чыгып калат болуш керек буюрса
буюрса деп туралы
анан биз өзүбүз дагы нааразы боло бересизби дастан угуучулары аз депчи бизге ошондой сезиле берет экен бирок карапайым элдин ичинде дастанды баалап сүйүп уккандар аябай көп экен
жакшы ой
бир канча дастандарды баштан аяк аткарып анан ютубка киргизип койгом ошол жактагын элдин ойлорун комментарийден карап олтурсаң, баарысы күтүп кийинки дастан кайсы чыгат, муну аткарып берсең болот эле, тигини аткарып берсең болот эле деген суроолор, кызыгуулар аябай көп да. Ошол багытта да иштесек биздин колубуз бошобойт.
Буюрса. Демек иш көп.
Ооба, ооба.
Анан Самуэль мырзага дагы бир суроо бергим келип атат. Самуэль мырза, ошол баштагы маегибизде баардык сиздин сөздөрүңүз биздин эсибизде, ошондо бул Борбор Азия маданиятын, анын ичинде ошол кыргыз маданиятын дүйнөгө жайылтсагам деген кыялыңызды айтып бергенсиз. Азыр деле ошол кыялдын үстүндө жүрөсүзбү? Келечекте Кыргызстанга кала турган ойлор барбы? Же Англияга кетип кыргыз маданиятын жайылтам деген ойдо турасызбы?
Албетте. Тескесиринче ошол кыялым, ошол арзуум күчөдү. Бул жерде окуп анан сөзсүз аткара турган бир милдетим деп ойлойм. Буюрса. Негизи 12 чыгармачылык аркылуу биз Кыргызстанды дүйнө жүзүндө жайылтсак, таанытсак сонун болот. Кыргызстанга жакшы болот, анан чет элге дагы жакшы болот.
Баракелде, ошол кыялдар ишке ашсын дейли. Анан ушул Азамат мырза, баягы дастанчы болуш үчүн сөзсүз түрдө үндү дайыма тарбиялап жүрүү, үндү мындай ысык мустактан багып сактап жүрүш керек болуш керек. Кандай мамиле жасаш керек дегиле ушул үндө?
Мустак ичип койсо, суукка урунуп калса, азыр да кармап калат үнүм. Бакалга барып туруш керек экен.
Сиз айткандай, өнөрдү бакпаса, өзгөчө үндү кастарлап барып эстебесе, бул маанилүү. Бул куплеттик формада кыр болсо, бат эле болгон күчүң жыйнап ырдап койсуң, дастанды терме санатта айтыш үчүн узак убакыт болот го. Ошон үчүн сөзсүз түрдө үн өзгөчө маани ээ.
Бул үн дагы күлүк аттай да. Мындай күлүк атты да байгеге чабарда сары терини алып, кара терини алып, тузун алып ушинтип таптайт го. Анан кийин күлүктү дагы ашыра таптап салсаң да чуркай албай калат да. Үн да ошондой да.
Самат ага, анда өзүңүздөн дагы бир жалгыз бир чыгарма аткарып берүүңүздү сураналы.
Рахмат. Шакирттерим менен келип, бүгүн студияңыздарда бир толкунданып отурам. Бирге ушинтип Замирбек устатусту ээрчип жүрчүбүз. Баарыбыз тагдырдын тамашасы. Кайра өзүм ушинтип устат болуп шакирттерим эшитип келип атканда, мен сөзсүз устатым жөнүндө айткым келип турат. Дегеним, Замирбек агай мен телчитип жетелеп жүрүп бизди ушундай деңгээлге жеткизген. Эми колубуздан келишинче ошол устаттын жолун улап, учтан түпкө курап мынтип шакирт тарбиялап атабыз. Ошол устатым Замирбек Үсөнбаев бир күнү мени урушту. Ай Самат, сен сүйлөчү гана деди. Сүйлөдүм. Өзүң жөнүндө айтчы деди. Эми ушинтип ушундай мен Таластан келип тинтип ушин ушинтип эле ырдабайсыңбы деди. Анан эмне болуп кетти деп көрсө, мен ал кезде кассетаны кайра кайра коюп уга берип замкемдин үнүн туура коюп турмун. Өзүм 18 жаштагы баламын.
Таасир э?
Таасирденип улам.
Сүречкини кубалап жүрүп отуруп кожожо Давлетимдин аскасына чыгат. Кай биринден сүречкинг айлананы караңгы туман кылып кожожо эч нерсе көрбөй туруп калат. Ошондо капаланган эчкинин тилеги кабыл болуп деп.
Кийин эстесем, колу бир жерден мүдүрүлүп кеткенин да туура алып кетем да. Анан кийин ушуну айтып атыптыр көрсө. Сен өзүңдүн үнү менен. Анан кийин өзүбүз акылыбыз толуп, агайдын айткандарын угуп жүрүп анан өзүбүз да мына устат болуп отурабыз. Замкемдин тилин угуп үйрөнгөн чыгармалардын бири, өзү керемет аткарып бизге элге жеткизген кожо жаш дастанынан бир парча айырдап берейли. Бир үзүм.
Жакшы болду.
Баласысың ғой қарыптың, туып қалбай артыңдан, туып өткөлүңдің қарыптың. Қабаны түшті жыртылып, бұтына киген чарықтың, қарапайым емеспін, қай беденде данықпын. Айтқаным ұқпай жүр челеңе, бимерген қандайсың, саға беріле бүгіндің тадыттың.
Баракелде. Самат ага, атайын убакыт бөлүп мыкты деген шакирттериңизди топтоп келип, биз менен маек курганыңыз үчүн алгач ыраазычылык билдиребиз. Мындан аркы дагы чыгармачыл ийгиликтериңиздер мол болсун ар бириңиздерде.
Рахмат.
Чоң рахмат.
Ардактуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Бүгүн маектерүүбүздө салттуу музыка, анын ичинде дастанчылык өнөр, анын көтөргөн жүгү, устат шакирт мектеби тууралуу кеп кылдык. Студиябызга Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү манасчы дастанчы Самат Көчөрбаев жана анын шакирттери дастанчы Улукбек Токтоболот уулу, Нурсултан Кадыралиев, Самуэль Жорж жана Азамат Асанбеков келишти. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуз.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз. Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат. Сөз дайра.
Сөз дайраны сиз ар дүйшөмбү жана дем алыш күндөрү тыңдай аласыз. Ошону кезектеги жарым саат токтурубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарларды Элинура Бейшенбек кызы жазып жатат. Техникалык түрүүдө Канат Карымшаков иштеди. Кайрадан бир аздан соң токтурубуз улантат.